Izao fandaran zao rpenojaina dia nataona savana ny tenin'ny Baiboly. Ezahana takatra izay ambaran'io Baiboly io. Atomboka amin'ny testamenta vaovao izany. Anampy antsika ny fanamasina. Voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jaona 20:30. Ao amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra dia nifidy ho an'ny tenany vahoaka iray, Israely, ny Jiosy, navahana tamin'ireo firenena mpanompo sampy. Nambara fa isy Mesia andrasana ho mpanjaka ary ny fanjakany ho eto an-tany. Ity ary ny lohahevitra hodinintsika izao. Mahatakatra ny filazantsara araka ny Matio. Tena zava-dehibe aloha ny afantarana fa ireo filazantsara efatra, izany hoe ny filazantsara nosoratan'ny Matio, ny filazantsara nosoratan'ny Marka, ny filazantsara nosoratan'ny Luka ary ny filazantsara nosoratan'ny Jaona dia samy mampiseho toetra iray mampiavaka ny Tompo Jesosy. Miresaka manokana amin'i Jiosy Matio ka ny asehony dia ilay Mesia nampanantenaina ny Israely, Jesosy ilay mpanjaka ny Israely, tonga teo anivon'ny vahoakany izay ilazalazany momba ny fanjakany. Koa ny iresahan'i Matio dia ireo Jiosy izay nandany mpanjakany, ny mpanjakany izay avy mba hanorina ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay mpanompo mpaminany no ambarany Marka. Ao amin'ny mpanompo mpaminany io no anehoan'Andriamanitra ny tenany amin'izao tontolo izao. Izy no lazay Marka hoe ilay nakatoan'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana. Nandahony sehatra nanompony mba akarina ny an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny zanak'olona no asehon'ny Lioka. Izy no Andriamanitra nakendrik'olombelona, tena olona, olona lavirary, mba hamonjy ny olona rehetra. Ny iresahan'ny Lioka dia ny jentilisa, ary ambarany amin'izy ireo fa ny mpanjakan'ny Jiosy no ilay mpamonjy. Aseho ny maizy azy ny Mesia, ny asany, ary ny fampianarany. Ny zanak'Andriamanitra no ambarany Jaona. Zanak'Andriamanitra tonga avy any an-danitra mba anambara amintsika hoe iza moa Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra tonga natateraka ny sitrapon'ny Rainy. Ny mahaandriamanitra an'i Jesosy no resahan'i Jaona. Nolavin'i Israely tsy ho Mesia Jesosy. Ko nahemitr'Andriamanitra ny fametrana ny fanjakany eto an-tany ary nitodika tany amin'ny jentilisa i Jesosy ilay Mesia hitantsika ao amin'ny 20:10. Nanjary tsy hita maso ilay fanjakana tokony hapetrak'ilay Mesia mpanjaka, io no antsoina hoe fanjakan'ny lanitra. Mbola ho eto an-tany ihany ireo izay ino azy, fa izy ilay Mesia mpanjaka kosa dia ho any an-danitra, alohan'ny niverenany hametraka paibe maso ny fanjakany arivotaona eto an-tany. Mandritra izay dia izy vanim-potoana tsy hahafahan'ny olona mifandray amin'Andriamanitra ratsy noho ny fahasoavana irery ihany. Izany hoe raha mino ny olona fa Jesosy no ilay Kristy, ilay Mesia. Tamin'io vanim-potoana io no nilazan'i Jesosy fa anorina ny eglizina izy na ny fiangonany. Io vanim-potoana io no iainantsika ankehitriny. Amin'ny ankapobeny dia nozaraina telo ny fandinihanan'ny boky tsirairay. Fizarana voalohany, fitarian-teny. Ny fizarana faharoa, isoro drafitry ny boky ary ny fizarana fahatelo farany dia ireo andinin-tsoratra masina tsara ho fantatra. Izao ary isika dia hiezaka ahatakatra ny filazantsara nosoratan'i Matio. Ireto lohahevitra ireto no resahan'io filazantsara io. Toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Ny Mesia, ny mpanjaka eo anivon'ny vahoakany, tonga mba hanorina ny fanjakana nampanantenana an'i Israely, izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany no ahitantsika ireto teboka manaraka ireto. Ny tetiaran'ny Mesisy ny naterahany, ny toriteny teo an-tendrombohitra izay milaza ny lalàna mifehy fanjakana, ny fanambarana ny fanjakana amin'ny alalan'ny fahagagana ary ny fandavana ny Mesia. Ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo no mampiseho ny fanjakan'ny lanitra ilay Mesia no lavina. Fanjakana manana endrika hafa atao hoe fanjakana any an-danitra. Ny toko fahaenina ambin'ny folo ambaran'ny Mesia fa hanorina ny fiangonana eto an-tany izy, ary ambarany ihany koa ny hijaliany, ny hafatesany ary ny hitsanganany amin'ny maty. Toko fahafito ambin'ny folo, tompo-maso momba ny voninahitry ny Mesia ny aoriana ao amin'ny fanjakana rivotaona rehefa tafapetraka ny fanjakana. Ny toko fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoapolo, ny toetra mendrika ny fanjakan'ny lanitra. Toko faharaika amby roapolo hatramin'ny toko fahatelo amby roapolo, ny fandraisana ny Mesia Jesosy tao Jerosalema. Toko faefatra amby roapolo hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo, ny fanambarana ny zavatra hitranga alohan'ny hametrahana ny fanjakana. Ho hitantsika amin'izany ny iseho amin'ny Israely sy ireo firenena hafa ambonin'ny tany sy ny iseho amin'ny Eglizy. Toko faenina amby roapolo hatramin'ny toko fahavalo amby roapolo, ireo andro farany niainan'ny Mesia teto an-tany, iresahana ny paska sy ny fanasan'ny tompo, ny fisamborana, ny fitsarana, ny fanamelohana azy ho faty teo amin'ny azy fijaliana ary ny fitsanganan'ny Mesia tamin'ny maty. Ny lohahevitra voalohany no tanisaintsika teo dia ny Mesia, ny mpanjaka eo anivon'ny vahoakany, tonga mba hanorina ny fanjakana nampanantenaina an'i Israely, izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra izay resahan'ny toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Ndera aloha hoenontsika ny toko voalohany. Matio toko voalohany.
Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahavy.
Rentsika teo ny fiatombohan'ny tetiarana milaza ny razan'i Jesosy fa avy hatrany dia hiditra amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo sika izao.
Ary Jakoba niteraka ny Josefa, vadin'i Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilônina dia taranaka efatra ambin'ny folo, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilônina ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahana alabaraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisain'izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: "Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny marivadinao, fa ny zaza onkibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany." Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: "Indro ny Virjinina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela." Isaia 7:50, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasiny, dia nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy.
Araka ny rentsika teo, ny fiandohan'ny boky dia nitetiarana amin'ny mampanjaka an'i Jesosy mba ilazana fa izy no Kristy, ilay Mesia. Satria Jiosy no niresahany Matio manokana, dia nitetiarana araka ny tantara ofisialin'ny vahoaka Jiosy no nomeny, manomboka amin'ny Abrahama izay razambeny vahoaka Israely. Mananjo anjaka ny Mesia amin'ny zanak'i Davida azy, izany hoe taranaka mpanjaka. Zava-dehibe izany ho an'ireo Jiosy tamin'izany fotoana izany, satria nambarany faminaniana fa ny Mesia dia avy amin'ny taranaka Davida. Io Mesia io no ho mpamonjy anafaka ny vahoaka amin'ny fahavalony, ary ametraka fanjakana feno fiadanana sy fahamarinana, araka ny Salamo 8:80. Ny andininy fahatelo sy fahaefatra manao hoe:
"Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'ny Davida mpanompo aho hoe hampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby."
Hoy ny Matio 8:80 manao hoe:
"Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy."
Koa ny nahaterahany izay mahagaga dia araka ny fanambarana Isaia mpaminany ao amin'ny 7:14 izao:
"Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo: indro hanananaka ny Virjinina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela."
Volana vitsivitsy taty aoriana dia fantatr' Josefa ilay fofombadin'i Maria fa bevoky Maria, ary nanapa-kevitra nisaraka tamin'ny mangingina izy, satria nihevitra hoe nanitsakitsaka azy Maria. Fa nisy anjely niseho taminy tao amin'ny nofy, nanazava fa notorotoroin'ny fanahy masiny io zaza io, ary io no zanak'Andriamanitra. Nandefa anjely Andriamanitra ilaza amin'i Josefa fa nitoejaza ny fofombadiny. Nilaina ny fisehoana io anjely io satria tsy maintsy no hamarinina ny fananana anaka ivelan'ny fanambadiana, araka izay voasoratra ao amin'ny Testamenta taloha, ary tsy maintsy notarihany Josefa amin'izay zavatra tokony ataony.
"Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny marivadinao, fa ny zaza onkibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany."
Nahakasika ny fony Josefa izany teny izany, ka dia nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy izy. Nanaiky ny hampakatra ny Maria ho vadiny izy, ary itaiza ilay zaza toy ny naterany.
Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazainy tompony mpaminany hoe indro ny Virjina hitoe jaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra.
Filazantsara mampiseho ny mpanjaka ity ko tsy lazaina eto hoe natao tao anaty finanam-bilona ny zaza.